Хайырлы көн, мөхтәрәм кардәшләр. Эфирда Порқынытлар тапшыруының быйылғы беренче чыгарылышы, ул турыдан-туры эфирда яңгырай. Элемтәшен 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Татар гаиләсе традицияләре турында уй-фикерләрегезне безгә җиткерегез. Бергәләп киңәшләшик, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Әлеге жердағыша, ғойлә жібін бүрік үзмәгіз құрметлі тұңлаушыларыбыз. 2021 елда республикабызда 24651 парға, 2022 елның 9 айында 19835 парға никахлашу турында таныклық берілген. Бұл саннар алдағы елардағыдан көбірек. Бу елдан республикабызда герплы таныклык бирү туктатыла. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының ЗАГС идарәсе җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина хәбәр иткәнчә, өйләнешү турындагы таныклык ил күләмендә елдан башлап электрон модельдә бирелә башлый. Әле телгә алынган сыннардан күренгәнчә, республикабызда яш гаиләләр саны елдан ел арта, димәк, яңа туган балалар саны да арта дигән сүз. Халкыбыз традицияләрен саклауга, онытылганнарын яңартуга узган ел 30 еллыгын билеп үткән бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче танылган оешмалар, Ак Калфак бөтен дөнья хатын-кызлар оешмасы һәм Бөтен Россия татар гаиләсе фонды да зур өлеш кертә. Безнең бүгенге тапшырыбызда Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кадирия Рәис кызы Идрисова катнаша. Хәерле көн, Кадирия ханым.
Хәерле көн, Разина әфәнде. Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар.
Кадирия ханым, юбилей елында халкыбызны Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез, аларның гаилә үзенчәлекләре белән таныштыру, төрле төбәкләрдә яшәүче хатын-кызларны очраштыру буенча бик күп эшләр башкардыгыз. Бу елны нинди уйлар белән башлап җибәрдегез? Һәм нинди яңалыклар көтелә?
Менә Разина әфәнде гаилә дигәч, мин инде гомумән гаиләләр турында фикерләп, күз алдына китереп, гаиләләрне һәр яктан, менә без әйтәбез бит инде өч буын гаиләне саклап тора, милләтне саклап тора дип, менә Гомумән, үзебезнең эшчәнлеккә килгәндә, чынлап та, гаилә системасын булдыру, аларны саклап калу һәм өч буын хәрәкәте безнең 75 елга гарантия бирә дибез бит инде. Аннан 7 буын хәрәкәте шәҗәрәләр буенча. Менә шуңа күрә инде һәр бер нисбәт менә безнең эшләнгән эшләребез менә шушы татар гаиләсе яхшы яктан үзгәрсен, татар гаиләләре матуррак яшәсен, аларның традицияләре, гореф-гадәтләре булганнарын кире кайтарып, аларны тормышка кайтара турында сүз бара безнең. Һәм эштә шул нисбәттән эшләнә. Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче бу безнең Ак-Калфак оешмасы гомумән бик зур бик күп оешмалары үз эченә ала һәм нигездә без хатын-кызның яшәеше, хатын-кызның тормыш күн күреше, хатын-кызның ир хатыны булырга әзерләнү һәм инде гаиләне саклап калу менә шушы әйберләр безнең эшчәнлектә күтәрелә. Мин инде берничәсенә тукталып китәсем килә, ни өчен тукталып китәсем килә? Хәзер бит инде беләсез, тормышта бик зур үзгәрешләр булды. Хакыйкатьне аны берничек тә яшереп калдырып булмый. Үзебезнең тормыш көнкүрештә, үзебезнең милләтебезнең гаиләләренең яшәеше бик нык үзгәрешләр кичерде. Һәм шул ук вакытта менә үзебезнең хәзер әйтәбез, чит ил йогынтыларына бик нык бирелдек. Бигрәк тә менә ил шикләре ачылды бит инде безнең. Бигрәк тә менә үзебезнең нинди каналыбызны ачакта чит ил кинолары. Эшләми генә байып була, эшләми генә яшәп була, һәм эшләми генә бөтен үз гаиләсен уланы баланы караумы, карамамы ул үзе турында гына кайгыртучы, хатын-кызлар, ир-атлар турында сүз алып барыла. Һәм менә моның йогынтысы да безгә милләтебезнең гаиләләренә бик нык кагылды дип уйлыйм мин. Һәм шуңа күрә дә без үзебезнең эшчәнлектә менә соңгы 2 айныкны әйтәм мин. Ел буена булганнарны мин санап тормыйм монда, чөнки алар бик күп. Менә соңгы 2-се безнең Чувашстан Республикасында ултырда инде мин радиодан әйттем дә. Чөнки моны тагын бер кабатлыйм. Чөнки Чувашстанның 4 районында, Батыр һәм Комсомольский районнарында булып, 4 авылында булдык без. Һәм бу авылларга ни өчен без бүтән Россия күләмендә үзебезнең аккалфакларны җыеп алып бардык? Аның безнең 100гә якын хатын кызы булдан да күреп китте аларның яшәешләрен. Менә анда 3 буын хәрәкәте тулысынча тормышка ашып, һәм ул үзебезнең тормышта изен югалтмыйча, һаман да шулай дәвам итеп, алар шушы яшәешен саклап калганнар. Һәм анда чынлап та эшчәнлектә, бердәмлектә, туган җанлылыкта, һәм инде үзебезнең телебезгә, гореф-гадәтләребезгә, йолаларыбызга мөнәсәбәттә бөтенләй башка. Аларан башкача, менә мәсәлән, әйтеп китәм мин, алар гомумән башканы, менә Тукай мәсәлән авылы башка турында алар белмиләр дә. Хәтта аларда менә ул әйберне нидән сезгә һәрберегезгә ачык әйтеп әйтәм, аларда мәдәният сарайларда, клубларда юк, алар мәктәп һәм мәчет. Мәхәллә уюшкан, шул мәхәллә хәлитәләрен бөтен нәрсәне дә. Һәм шул мәхәллә җир мәсьәләсендә хәлитә. Без бит инде җир халыкларга бирелде. Кемгәдер 3 гектар, кайдадыр 6 гектар бирелде. Ә менә бу бирелгән менә шушы җирләрне халык берничек тә кемгәдер биреп, кемгәдер сатып, кемгәдер биреп торып, ничәдер сетнер бодай өчен, ничәдер кип печән өчен түгел, ә мәхәллә системасына тапшырылды бу җирләр. Җир ишендә мәхәллә җавап бирә. Һәм инде гаиләләр ишендә мәхәлләгә килеп киңәш итәләр. Һәм аксакаллар җыелып һәр вакыт бөтенесе бергә җыелып киңәшмә дә шушы мәчеттә үтә безнең. Менә шуңа күрә бу әйберләрне мин әйтергә мәҗбүр булам, чөнки гаилә темасында сүз барганда аны әйтми мөмкин түгел. Ә безнең декабр аендагы менә һәр елны Оренбург өлкәсендәге татар хатын-кызларының җыены була. 6-нчы тапкыр булдык миндә, 6-нчы тапкыр үткәрелә бу җыен. Һәр бер җирлектәге, мәсәлән, аларның 16 районында бүген көндә Ак-Калфак оешмасы эшләп килә, бүлекчәләре, алар һәр елны җыенга җыйлалар. Аңа кадәр алар бик күп эшләр башкаралар. Алар үзе туган авылым проектыда эшләндә, татар кычыгы татар малайда, әбием минем проектларда эшли, мамык шәл туйда эшләндә. Алар да бик күп әйбер эшли һәм йомгак ясала декабр айында. Менә шунда булырга туры килде, без анда Каргалы авылын алар сайлап алдылар. Ни өчен Каргалы дигәндә, менә бу алар Каргалы авылын шуның өчен сайлап алдылар. Чөнки анда 2 ел эшләп килә инде Бәхет нуры дигән менә шушындый уйышма. Бу нәрсә дигән сүз? Бәхет нуры мәктәптән кайталар, анда 470-тан артык бала укый мәктәптә. Һәм алар беләсез мәктәптә гел татарча гына укытылмый, хәзер татар теле факультатив рәвештә сакланып калган. Ләкин менә шушы мәктәптән кайткач 200-дән артык кызларыбыз киемнәрен алыштыралар да менә шушы Бәхет нуры бинасына киләләр. Шушы ишмада. Анда безнең 15 педагог эшли. Алар татар теле буенча да, инглиз теле буенча да, шул ук вакытта пешерү серләренә, кул эшләре серләренә, бүтән яктан, бүтән яктан, хәтта нәфис гимнастика белән дә шөгыльләнәләр. Физик яктан да чыныктыралар кызларыбызны. Бик күп даирәдә аларның эшчәнлек бара. Һәм без гаҗәпкә калып аларны карадык, тыңладык һәм сорыйбыз. Нинди бәрәбәргә бу оешма, бу бина эшли? Аның бит финанс ягы да кирәк. Беләсезме? Бер эшмәкәр, үзенең хәтта исем фамилиясын да әйтелми, бу бинаны да тота, бүтән кирәк яракны да ала, 15 педагогны да тота, һәм бүтән эшчәнлек менә ул финанс ягын ул күтәрә. Менә бит нинди эшмәкәр. Электән дә менә без Оренбург якларына һәр вакыт шулай сокланып карый торган булганбыз бит инде. Безнең аны Оренбург, Казан, Уфа, Астрахань булган бит инде. Татарларыбыз менә кайсы гына менә ни кешен алым Ризаеттин Фахретдинне алабызмы без? Менә ул да бит Казан, Оренбург, Уфа аның эшләгән урыннары. Һәм ни өчен татарларыбыз менә шулай берлектә йөргәннәр, берләшеп йөргәннәр. Инде Хөсәйиновлар, Хөсәйния мәдрәсәләре дип сөйлибез бит инде Оренбургны. Анда кемнегенә искә аерым бер зур менә бу мәртәбәле исемнәрне без бүген искә алар идек Оренбург турында. Һәм менә хәзер дә мондагы татар халкы шул изне югалтмыйча, шул изне саклап калып, үзендәге милләтпәрвәрләр кабаттан уянып, мәхәллә системасы кертеп, менә мисал өчен Каргалыда 3 мәхәллә системасы. Бу мәхәллә ничек эшләгән, гаиләләргә ничек карашта, юлларны ничек караган, ничек үзебезнең ярдәм иткән, үзебезнең мусламаныбызның татарларына, аларның балаларына ничек ярдәм иткән, менә берсен-берсе уздырып шайтып эшләп яталар алар. Анда берәү дә сиңа китереп акчаны бюджетта каралды дигән андый акчалар бирелми. Менә шушы шушындый үзебезнең эшмәкәрләребез, ягъни татарның ак байлары исәбенә яшәүчеләр булып торалар. Һәм менә безнең үзеннән үзе гаилә системасында менә кабат кайтабыз. Менә шушыны бик акыллы, бик булдыклы татар гаиләләре күтәрә шуның шәйберләрне.
Һәм Татарстанда да.
Һәм Татарстанда да шулай ук. Менә мисал өчен бер генә менә безнең хәзер инде контакттан кирип карасагыз да, бөтен җирләргә хәзер тараттык нигезләмәләрне безнең Илхам абыйбыз бар. Ул берәүгә дә сер түгел, ул безнең мәшһүр шәхесебез Илхам Шакиров. Аны безнең менә кем генә белми, ләкин менә безнең буын, бездән алдагы буын, ул Татарстанны кына түгел, бүтән татар дөньясын Илхам Шакиров. Ул безнең вафат. Ул мәңгелеккә күчте. Ләкин аның фикерләрен, аның инде бүгенге көндә 250-гә якын җыелган һәм инде үзе безнең телевидение язмалары сакланып калган җырларын кире күтәрү, аларны балаларыбызга кайтару, яш үсмерләребезгә, яшьләребезгә кайтару йөзеннән бик матур эшләргә безнең тартылырга кирәк. Һәм андый кешеләр безнең белән табылды да ул. Безнең инде Илхам Шакиров исемендәге җыр бәйгесе сүз дә юк бара, татар моңы шайтып үзгәртелде. Ул инде 3 елга бер итеп каралды. Менә Гамировлар, Илдар һәм Милоша Гамировлар гаиләсе, бу алар үзләре сарманныклар, сарман кызы һәм сарман егете. Алар эшмәкәрләр һәм алар инде Илхам абый вафатыннан соң ук ниндидер менә үзебезнең районга билгесен булдырыйк дип алар аны скульптор сын куйдылар сәнгать мәктәбе каршына. Сарманның администрациясе белән берлектә сөйләшеп һәм шушы сәнгать мәктәбенә Илхам Шакиров исеме бирелде һәм алар инде 2 ел рәттән менә шушы җирлектә сарман балаларын җыеп Илхам чишмәсе бәйгесе үткәрә башладылар. Һәм аларның менә хәзер Сарманда гына түгел, һәм тирә-як каларына бу әйберне таратыласылары килде. Менә быел инде ул Рәсәй регион ара бәйге итеп игълан ителде. Менә шушыңа әзерлек чаралары бара хәзер. Монда инде 4 яш үзенчәлеге белән 6 яшьтән 7 яшькә, 8 яшьтән 9 яшькә, аннан 12 яшькә, аннан 21 яшькә хәтле менә номинациялар билгеләнде һәм инде бәйге игълан ителде. Бәйгенең шарты шундый: бары тик Илхам абый җырлаган халык җырлары беренчесе, икенчесе авторлар язган Илхам абый җырлаган җырлар. Икесе дә Илхам абый репертуарыннан. Менә шунсы белән дә ул бик кадерле менә бу бәйге. Һәм инде безнең инде шушы айның январның ахырында аның беренче туры булачак. Беренче турын инде без аны язма рәвештә кабул иткән, язмаларын тыңлап эшлибез. Аның инде Сарманның үзенең менә жюри әгъзалары да Зөһрә Шәрифуллина, Азат әфәнде, Зөһрә Шәрифуллинның тормыш иптәше, аннан соң инде безнең Азат һәм Алинә, шушы Сарман кызы, Сарман кияуы жюрибездә алар. Билгеле инде Иштур комитетындагы безнең әгъзалар да шушы жюрида булалар. Һәм ул безнең конгрессыбызда, бөтен дөнья татар конгрессы бинасында беренче тур үтәчәк. Аннан үткәннәрне без инде чакырабыз Сарманга. Йомгаклау безнең шушы Илхам абыйның туган җире Сарманда булачак. Менә шушылай итеп, мондый гаиләләр, эшмәкәр гаиләләр үзебезнең татар милләтенә һәр даим ярдәм итеп торучы, андый гаиләләребез хәзер дә байтак. Менә мин сезгә шуның беренчесен мисал итеп китердем. Аннан гаилә дигән мәсьәләгә килгәндә, мин һәр вакыт үзебезнең мәшһүр шәхесебез Ризаетдин Фәхретдинне китергә яратам. Һәм аның һәр беребезгә кирәкле булган, һәр беребез өчен өстәл китабы булырдай гаилә китабы. Менә без аны үзебезнең өйләребездә, һәр беребездә булдырсак иде. Чөнки ул бит инде безнең үзе уйлап чыгарып эшләмәгән бу китапны. Үзе уйлау фикерләвеннән генә китап төземәгән, бастырмаган. Ул бик күп еллардан барган безнең татар милләтенең нигезе нәрсәдә тора? Аның гореф-гадәтләре, йолаларының сакланышы, ул ничек килеп кергән, ничек ул сакланган, ир нинди булган, хатын-кыз нинди булган, нинди булганда безнең гаиләләр сакланып кала. Һәм менә шулар турында ул үзенең уйларын, фикерләрен уйлап йөрткән, гомер буе уйлаган һәм фәнни нигездә нигезләгән фикерләрен, дини юнәлештә нигезләгән фикерләрен халкыма җиткерү өчен инде китап итеп бастырган. Ул китапны билгеле без инде аңламаста идек ул телдә, ул хәрефләр, ул шрифтлар белән һәм аны безгә бик матур итеп, без аңлый торган телгә китереп, без аңлый торган рәвештә ясап, Әнвәр Хәйри аны безгә шуның күчермәсен калдырган. Менә шуңа күрә бу ике галимебезгә дә без бик нык рәхмәтле һәм нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк дигән юнәлештә без инде сезнең белән барыбыз да бу китап белән танышырга тиештер дип уйлыйм. Һәм инде үзебезнең балаларыбызны тәрбияләгәндә, оныкларыбызны тәрбия кылганда, менә бу нигезле шушы китапның андагы фикерләренә колак сала белсәк иде. Ә аның өчен әле безнең үзебезгә дә аның белән танышып, үзебез дә бу фикерләрне өстен чыгарлык, үзебезнең фикердән өстен чыгарлык итеп, үзебездә камилләштерә дә белергә кирәк бит. Менә әбекәй буларак мин үзем өчен әйтәм, әни буларак безнең дә балалар бар бит инде, үзем өчен буны әйтәм. Һәм инде ирләребез дә укып, хатын-кызларыбыз дә укып, нинди гаилә генә сакланып кала, нинди гаилә генә үз кыйммәтен саклаган балалар үстергәндә генә үзебезнең менә милләтебездә нык була икәнен аңлаешлы итеп аңлаган кешеләр генә бу юнәлешле итеп эш алып бара торгандыр дип уйлыйм. Ә без бит инде һәр вакыт сөйләргә яратабыз: гаилә ул кечкенә дәүләт дип. Ризаетин Фәхретдин биребезнең әти кеше ул гаилә башлыгы. Менә уни уйлап карыйк, әти кеше гаилә башлыгы. Ә без бит күп вакытта гаилә башлыгы булып, әни кеше килеп чыгарга тырышабыз. Мин һәр вакыт әйтәм инде, әгәр дә гаиләдә әни кеше командалык итә икән, гаилә башлыгы әни кеше, әти кеше бар очракта, гаилә башлыгы әни кеше була икән, бу инде гаилә, тотрыклы гаилә булып, уйышып җитә алмыйдыр дип уйлыйм. Ничек кенә булмасын, безнең гаиләдә әти кеше гаилә башлыгы булырга тиеш. Ә моның өчен әти кеше үзен тота белергә, гаиләсен туйындырырлык эше белән тәэмин ителгән булырга, һәм инде билгеле ул фикерле, һәм инде гаиләне саклап калу серләрен ул да белергә тиеш. Менә әйтә бит Ризаетдин Фәхретдин, әгәр дә ди ир кеше эчә торган, эчкән ир кеше эчкән гаилә ул су өстендәге йорт кебек ди. Менә уйлап карагыз, су өстендәге йорт ничек? Бүген дауыл булырмы? Бүген нәрсә булыр? Бүген безне су басырмы? Бүген нәрсә килеп чыгар микән? Гаиләне тотып, үйне саклап калып булыр микән? Менә
андый, әйе,
агып китәрме әллә? Менә гаилә борчуда яши дигән сүз инде бу. Менә аларны бик кадыгын әйтеп аңлаткан. Әгәр дә гаиләдә инде ир кеше эчә торган була, төрле күңелсез хәлләрне эшли торган була икән, кабатлап әйтәм, бу гаилә су өстендә төзелгән йорт кебек ди. Менә моны колакка шырнап куйсак иде ир кешеләр колагына да, чөнки бала үстергәндә менә бу мисаллар безгә бик нык кирәк. Һәм инде икенче бик зур куркыныч менә хәзерге вакытның фаҗигасын әйтәм. Бу инде гомумән бер дә өйләнмәгәндә кияүгә чыкмаган кызлар. Бу инде фаҗига. Алар безнең бик күп. Мин инде бер генә тапкыр әйтмим бу турда, инде кабат-кабат әйтәм. Бу бик куркыныч саннар. Бер вакыт дәүләтебез алдына да ул әйбер килеп басачак. Чөнки һәр районда бүгенге көндә әле Татарстанны гына алсак та, һәр районда меңнән артык 30 яшьтән алып 50 яшькә хәтле бер дә өйләнеп карама һәм кияүгә чыкмаган кызлар һәм егетләр. Моны ни өчен мин куркыныч, ни фаҗига дип әйтәм? Чөнки хәзерге вакытта картлар йорты безнең Татарстан буенча 24 булса, киләчәктә безнең район саен 24-тән дә артык картлар йорты кирәк булачак. Чөнки бу егетләрнең кызларының әти-әниләре үлеп бетә, аның таянырлык балалары да юк. Таянырлык туганнарының үз тормышлары аларның, син берәүгә дә үпкәли алмыйсың. Бу мине карай алмый, бу мине менә шушылай итеп саклап тора алмый, бу мине ашата алмый, чертергә киләрме дип, аның үз гаиләсе, үз балалары, үз оныклары, үз эше баштан ашкан. Була ул сирәк кенә үз гаиләләренә алып тәрбияләгәннәр, син барыбер аларга үпкәли алмыйсың, чөнки син үз тормышыңны, үз кышыңны кайгыртырлык итеп тормыш кырырга бурычлы бит без. Һәм менә шушыңа без балаларыбызны, оныкларыбызны үрәтеп тә үстергә бурычлы. Син парлы булырга тиеш. Син малай кеше булса, синең хатының, кыз кеше булса, синең инде ирең булырга тиеш. Сез парлы булырга тиеш. Кошлар да табигатьтә парлы-парлы. Хәтта агачларны да парлап-парлап утырталар табигатьтә. Алмагач утыртсаң да парлы булсын. Шия утыртсаң да парлы булсын. Аблепихалар теге әйтәбез сырганаклар утыртканда, ул инде гомумән парлы булырга тиеш дип. Менә шуңа күрә табигат белән дә менә яраклаштырып, менә син дә улым парлы, кызым парлы булырга тиеш. Ә инде бәләкәйдән буыны без аны ияләштереп үстермибез икән, бер бәби яп кайтып, шишуки дә пышики китереп үстерәбез икән, бөтенесе аңа, бөтенесе аңа. Менә әйбәт кием аңа, иң беренче балага. Әйбәт ая киме иң беренче балага. Әйбәт ашату иң беренче балага. Бала ашасын, баланыкы. Әйбәт бүтән әйбер. Аннан соң инде ул үсте, укырга китте. Аны ничек тә укырга кертәләр? Ничек булса да, акча түләп тә кертәбез бит инде. Чөнки заманасы шул дибез. Һәм инде тиз генә квартира дип укырга тырышабыз. Соңгы сыйрын сатып булса да, кредитын түләп булса да, ата-ана, бигрәк тә авылда яшәүче ата-аналар үз баласы өчен нык тырыша, менә шулай итеп кертеп урнаштырып квартира итәргә. Ә ондан соң машина. Үзе иске машинада йөри әтиене, интиге-интиге. Ә балага без яңаны алып бергә омтылабыз. Һәм аның кайгысы калмый. Ул нәрсә эшләргә? Әйе, ул нәрсә эшләргә тиеш бала? Бала эгоиста, бала тәләп итүче генә булып кала. Тәләп итә ул һаман. Әле әти-әнидән аңа тагы нәрсәдер җитми. Тегесе юк, мынсы юк, мынсын бирмәдең, тегесен бирмәдең. Сез шулай иткән булсагыз, мин булай-булай дирим. Һәм үзенең бәхетсезлеген ул анасын кил алардан гына күрәчәк. Ә тырышып, эшләп, үзе табарга өйрәнеп үскән бала алай була алмый. Ул инде әти-әнисенә дә ярдәмчел була, ул үйләнә дә, гаиләсен дә кыра, ул инде җаваплылыктан да курыкмый. Чөнки хатын алу, үйләнү ул бит җаваплылык. Кияуга чыгу тагы җаваплылык. Чөнки бит монда ир хатынны карап тора белергә тиеш. Ул туган бала өчен җаваплы булырга тиеш. Алар тукта булырга тиеш, бүтәндә булырга тиеш, ир шуның өчен җавап бирә. Ә идә әйттем әти хуҗа, ә әни йыштырушы бөтен нәрсәне, идарә итүче.
Муен.
Муен. Әйе, идарә итүче. Әйтәбез бит, баш белән муен идарә итә. Муен бурмаса, баш бер кая да бурыла алмый дип. Менә бит ул, ул һәр бер әйбер менә ничектер бер мағанаға утыртылған. Аның үзенең ғұрыф-ғадәте йоласы бар, ул шулай булырға тиеш. Менә үйләнү йоласы булған ғұрыф-ғадәте, қызны кеугә бирү йоласы. Егетнең килене төшерү йоласы үзе бар. Кияу төшерү йоласы үзе бар. Құда төшерү йолалары үзе бар. Әбәби туу белән без башлыйбыз бит ничек итеп? Исем кушу, гақиқа құрбаны шалу, шеш алу йоласы, баланы сүннәткә утырту, бәби туе, бәби шәй үткәрү. Менә гаҗәеп бер матур гадәтләр белән безнең гаиләләрнең йолалары, ғұрыф-ғадәтләре салынып куелган. Менә шушы ғұрыф-ғадәтләр, йолалар әкрен-әкрен безнең юкка чыгарылды. Чөнки социализм чорында, мин социализм чорын хурлап әйтмим. Һәр шырның үзенең уңа яклары һәм тискәреләре булган. Чөнки бер генә юнәлештә бер телгә калдыру, ғұрыф-ғадәтләр милләтләрне бетерү безнең инде кокшатылмаслык законнар булып кирип урнашкан иде. Һәм шуңа күрә безнең халкыбыз ул ғұрыф-ғадәтләрдән күбебез баш тартты. Баш тарттыгына түгел, яшьләребез хәзер аңлатасың, аңлыйлар. Һәм безнең буын вәкилләрдән күбебез белмибез. Шул белмәү аркасында без балаларыбызга бирә алмыйбыз, оныкларыбызга кайтара алмыйбыз. Менә безнең бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Ак Калфак оешмасы нәкъ менә шушы эшләр белән шөгыльләнәбез дә инде. Безнең күбе вакытта әйтәләр иде. Нәрсә инде Ак Калфак? Ғұрыф-ғадәт белән, йола белән шөгыльләнә. Нәрсә инде ул дәр? Ләкин моны әйткән кешеләр мин һәр вакыт үлем күңелдән. Эх, тормышны аңна белмичә әйтәсе шул. Менә бу инде тарих белән дә шөгыльләнү, йола ғұрыф-ғадәтләрне табу, аларны юнәшле яшәешкә кертә башлау, ул бит бик зур эш. Әле кабатланмас зур эшләр рәтенә кертә мин аны, чөнки халыкны шул нигезгә кире кайтару, шул яшәешкә кайтару дигән сүз. Булар кайтмый дигәнгә мин ышанмыйм, булар кайтып бара әкренләп. Менә хәзер казымәләренә кирип китте, ул бит безнең зур йола. Ғұрыф-ғадәтләр қаз татар халқының яшәеше булған. Чөнки қайда гына күченеп кеткен беренче ул үзенең йорт кышын алган қазын алган. Чөнки ел буе электән битендә суыт кышлар да булмаган. Ел буе қазны туклану чарасы итеп торган ул. Уланы тызлаган да, уланы каклаган да.
Екатерина ханым, мин әлбәттә булар хакында аерым ғұрыф-ғадәтләр турында без киләсе тапшыруларда һәр кайсы турында аерым-аерым сөйләрбез. Без бит турдан-туры эфирда эшлибез. Безгә мөрәҗәгать итүчеләр бар. Шуңа күрә мин тыңлаучыларыбызның да мөрәҗәгатьләрен сезгә җиткерәсем килә. Мәсәлән, безнең даими тыңлаучыбыз Әгерҗедән Рима апабыз бар. Ул әйтә, мәсәлән, йөргән юлларыгызда анда төрле төбәкләр турында әйттегез. Аерышучылар мәсьәләләрен чигәрәк. Аерышучылар булмасын өчен нинди дә булса оешма бармы? Өйләренә килеп киңәш фикерләр биреп, гаиләне саклап калырга кирәк иде дип менә шундыйрак киңәш иткәрә инде Рима апабыз.
Менә Рима ханым, исәнмесез? Рәхмәт сорауларыгыз өчен, тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Менә Рима апа, чынлап та бу бик зур фажига дип әйтәм. Мин хәзерге аерылышу иләнешәләр. Бер ел тора тормас аерылышалар. Бәби туғашында аерылышумысы да бик күңелсез хәл. Чөнки бала инде гаиләне берләштергә тиеш. Хәрхәлдә ике якта уйланырга тиеш. Әти дә, әни дә, әбекәй дә, бабукай да, дәвәти дә, дәвәни дә. Безнең бит әле шулай була кайчакта. Әти белән әни яра кызым тора алмыйсың икән, кайт дип торабыз икән. Инде болар ныклы нигез кора алмыйлар. Монда күп ишракта әти әниләренең дә, әби бабайлар дәвәти дәвәниләренең дә гаепләре була. Син аш булдың да таш бул. Аш бул да таш бул төшкән җиреңә. Үзең сайлап чыктың, мәҗбүри бирмәдек, үзең тапкансың, үзең хәзер бүттенесен кишереп яши белергә тиеш дип без вагаз бирәбез икән, нәсихәт әйтәбез икән. Менә нәсихәт дигән әйберне безгә онытмаска кирәк. Нәсихәт балаларыбызга бирә беләбезме? Мин инде аны яңа ел котлавында да кертеп җибәрдем нәсихәт әйберләрен. Инде халыкка күбрәк барып җитсен дип. Менә нәсихәт бирә белер өйрәнергә кирәк балаларга безгә.
Уңга барам, уңганчы барам түгел.
Юк, уңга барам, уңганчы барам инде бу дөрес. Безнең милләтебезнең гомумән яшәешенә кертелә торган әйбер түгел бу. Аның беренче сыйфка гына безнең халык әйтмәгән. Беренче никах Аллаһтан. Менә ул. Беренче никах Аллаһтан. Беренчесе инде син теләп, беренчесен инде үзен сайлап, беренчесен үзенең фикерен белә, яшлек мәхәббәте белә. Ул бит әле мәхәббәт дигән әйбер дә бар. Менә Ризатына Фахетдин тагы бер әйбер китерәм. Менә әгәр дә йорт дип гаиләне күз алдына китерсәң, аның мәхәббәте извис була дигән ул. Менә аны мин ташларын теркәп торган әйбер, ныклыгын саклап тора торган әйбер извис. Хатын белән ир гаиләнең нигезе дигән. Менә шуларны онытмаска кирәк. Ә менә ярдәм итүчеләр бармы дигән ишракта безнең аккалфаклылар, бигрәк тә менә мин балташларны сезгә әйтәм, алар инде димләп дип әйтәм, берсе белән бер шыраштырып иләнештерү буенча да менә аларда 66 пар 2 ел эчендә менә шушылай иләнештерелде. Менә бу олы яшьтәгеләр турында сүз бара, ләкин икесе инде бу гаиләләр бәби дип кайттылар. Аллаһка шөкер. Моны инде хакимият белән бергәлек, Аккалфак оешмасы, ЗАГС бүлеге, татар хатын-кызлар оешмалары бергә юнәлеш итеп эш алып баралар. Аларның димчеләре бар. Хәтта аңа телефоннар биреп, ике айга бер 5 мең акчалар биреп телефонына салу өчен шулай итеп оештырдылар. Ә инде менә алар өчен алар, менә без көн-төн алар өчен җавап бирүсендә эшлибез ди. Бик куркып торабыз аларның мәйбәт яшәү өчен. Без җаваплы өчен килделәр. Ә авылларда аксакаллар шуралары һәм һәр җирлек булар өчен үзе җавап бирергә тиеш. Каяндыр нәрсәләр оештырып кына, менә һәр авылның үзенең бер яшәеше. Һәр бит һәр авыл үзе бер дәүләт кебек бит ул. Аның аксакаллары, агабиләре, ак бабайлары булырга тиеш. Менә үзләренең советларын оештырып, ягъни әгъзаларыннан төзеп, киңәш бирә торган менә шайтып оештырылса, без бик шат булар идек. Аны бер оешмагына койдандыр турып, моны һәр авылның яшәеше белән яши алмый. Ә менә һәр бер җирлек үзенекен оештырып, яшәеше тәмле матур теле белән үген үзе нәсихәтен, үт нәсихәтләрен бирә торган булса, без бик шат булар идек.
Кадирә ханым, сезне бүлдерү уңайсыз, әмма эфир вакыты безнең чикләнгән. Тагын хатлар бар. Менә бу хатка монда авыл хатыны дигән имза куйган. Иртәгә 7 сәгать 10 минутта безнең турдан-туры эфир була. Шул тапшыруда җавап бирергә тырышабыз. Бүгенге тапшыруыбызны төгәлләр вакыт җитте сезгә. Бүгенге тапшыруны төгәлләп 1/2 минут вакыт.
Мин инде менә яңа еллар белән һәр берегезне дә котлыйсым килә. Һәм инде яңа елларда һәр беребез үз бәхете белән, үз шатлык куанышы белән яшәсен иде. Кайгы хәсрәт күрмичә тынычлык елы булсын иде дип әйтәсем килә. Һәм һәр гаилә дә әти әни бер-берсен аңлашып, бер-берсенә юл куеп, бер-берсенә мөмкинлекләр табып, матур сүзләр әйтергә, бер-берсен кадерен белеп, бер-беребезнең кадерен белеп яшәсәк иде. Балаларыбызның бәхетле тәүфиклары булуларын телим.
Рәхмәт сезгә. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең студиябездә Аккалфак хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Кадирия Рәис кызы Идрисова булды. Рәхмәт сезгә. Әйнде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, эфирдә тагын кемнәр белән очрашырга телисез? 555-6646 телефоны аша миңа хәбәр итә аласыз. Бүген Ләйлә Сәләхова, Рамил Идиятуллин һәм Рәзин Нурин составындагы иҗат төркеме эшләде. Гаиләләрегезгә тигезлек һәммәгезгә сәламәтлек телибез. Һәм инде сезгә бик зур рәхмәт әйтеп, киләсе очрашуга кадәр сау булыгыз.
Рәхмәт. Сау булыгыз.